Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha maars ee sannadka 2025-kana waa 8 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o ana waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray.
markii laga soo tago starliin cabdicaruush oo hay-adda ogeyda iyada aasaastay iyo maanaxa joog, marka magaalada labada gabdhood siday u dhiseen waxbarashadii hadday noqon lahayd, noloshii hadday noqon lahayd, isbaarooyinkii ay qaadeen dadku, isdiboheshiisiintii, yacni magaaladaas waxay noqotay magaalo nolosheeda ay toosto oy gabadho ku dhisanyihiin.
warbixinno ku saabsan munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka adduunka, gaar ahaan haweenka soomaaliyeed, ayaad dhegeysanaysaan barnaamijka martida mikrofoonka caweyska washington, iyo qodobo kalead waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha kumeelgaarka ee suuriya axmed ashara ayaa waxa uu ugu baaqay kooxaha uu ku tilmaamay inay yihiin haraadigii nidaamkii hore inay isku soo dhiibaan dowladda, hubkana ay dhigaan islamarkaasina aanu waqtiga ku dhicin. asharax ayaa waxa uu sheegay in kooxahani ay isku dayayaan inay tijaabiyaan awoodda dowladda cusub ee suuriya oo aysan si fiican u aqoonin. waa sida uu hadalku u dhigay. axmed asharax ayaa waxa uu sheegay in dowladda cusub ee suuriya aysan marnaba u dulqaadan doonin kooxaha hubaysan ee ka baxsan dowladda, isagoo ku celiyey in ciidamada ammaanka ay mas-uul ka yihiin ilaalinta nabadda iyo xakamaynta hubka ah oo gacanta dowladda keliya lagu kubo. dhinaca kale, hay-adda xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 5 goobood ay ciidamada ammaankii difaaca ee dalkaasi ay ka fuliyeen xasuuqyo ka dhana dadka rayidka, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Banias ee gobolka Tartus iyo weliba deegaano ku dhow magaalada Jabla iyo Latakia shalay oo Jimco ahayd. ururka ayaa waxa uu sheegay in weeraradani lagu dilay dad kor u dhaafay ilaa iyo 200 oo qof oo rayada, iyadoo dadka lagu dilay guryahooda. sidaasi darteed ayay dowladda cusub ee suuriya ay ugu baaqday in tallaabo degdega ay ka qaado kuwa falalkaasi geystay si looga hortago in dembiyadaasi oo kale mar kale ay dhacaan mustaqbalka. xuutiyiinta Yemen ayaa waxa ay sheegeen in 4 maalmood oo kaba dambaysa ay u qabanayaan dhexdhexaadayaasha wadahadallada xabad joojinta si ay markaasi cadaadis ay ugu saaraan Israa'iil in ay fasaxdo gargaarka bini'aadminimo ee Gaza loo dirayo. bayaan uu soo saaray hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta Cabdulmaalik Al-Xuuti oo lagu baahiyey barta Telegram ayaa waxa uu ku sheegay inay sugayaan dadaalka dhexdhexaadayaasha, balse haddii Israa'iil ay sii waddo in ay xanibto gargaarka bini'aadminimo, ay xirto dhammaan waddooyinka laga galo Gaza, ay dib u bilaabi doonaan weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta marabiyaha caalamiga ee badda Cas. xuutiyiinta ayaa hore waxay u qaadeen ku dhowaad 100 weerar oo ka dhanahaa maraakiibta ganacsiga, taasi oo sababtay dhimashada 4 badmaaxin, dhaawacyo iyo burbur hantiyadba. weeraradaasi ayaa waxa ay horseedeen in shirkadaha maraakiibta qaarkood ay ka weecdaan marinbiyoodka gobolka, iyaga oo ku qasbanaaday inay qaataan safaro dhaadheer oo qarash badan uga baxayo ayna maraan koonfurta qaaradda Afrika. dhinaca kale, kooxda Xamaas ayaa waxay soo dhaweysay digniinta cusub ee xuutiyiinta iyadoo ugu baaqday beesha caalamka in si deg deg ah ay wax uga qabtaan xaaladda adag ee bini'aadminimo ee ka jirta Gaza. Waxaa sidoo kaleeto ay kooxda dalbatay in dalalka carabta ay tallaabooyin dhaba ay qaataan si meesha looga saaro go'doominta Israa'iil ay ku hayso Gaza. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Pakistan ayaa Jimcihii waxa ay amartay dhammaan ajaanibta sharci darrada ah iyo kuwa iyagu haysta kaararka ee muwaadiniinta Afghanistan inay ka baxaan dalkaasi ka hor 21-ka bishan Maarso, iyadoo oo ka digtay in haddii kaleeto la musaafurin doono laga bilaabo Ebril kowdeeda. Islaamabaad ayaa hore waxa ay ugu eedeysay muwaadiniinta Afghanistan weeraro iyo dembiyo xagjirnimo ah, kuwaasi oo ah muhaajiriinta ugu badan dalkaasi, iyadoo Kabulna ay diiday eedahaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa ay ku sheegtay hadal ay soo saartay in dalka Pakistan uu ahaa dal si sharaf leh u martigeliya dadka, una sii wadayo fulinta waajibaadka dal. Shaqsiyaadka sii jooga Pakistan ay tahay inay buuxiyaan dhammaan shuruucda laga rabo. Pakistan ayaa sanadkii 2023 waxa ay bilowday dib u celinta dadka ajaanibta ah oo u badnaa Afghanistaniyiin, balse waxa ay sheegtay in marka hore ay diiradda saareyso kuwa aan haysan warqadaha sharciga. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in ka badan 800,000 oo Afghanistaniyiin ah inay dib ugu laabteen Afghanistan tan iyo markii uu bilowday ololaha dib u celinta qaxootiga, waxaana guud ahaan Pakistan ay martigelisay in ka badan 2 million oo qaxootiga reer Afghanistan ah oo kasoo tallaabay xadka 4 sano oo ay colaaduhu ka taagnaayeen dalkooda hooyo. Duqeyno uu Ruushku ka geystay magaalo ku taalla gobolka Donetsk ee dalkaasi Ukrain ayaa waxaa ku dhintay sida lagu soo warramayo ugu yaraan 11 qof. Saraakiil ayaa waxa ay sheegtay sidaasi iyada oo mawjado weeraro ah oo xagga cirkaana ay socdeen habeenkii 2-aad kadib go'aanka Mareykanka uu ku joojinayo la wadaaga sawirada dayaxa gacmeedka Ukrain. 30 qof ayaa sidoo kaleeto lagu soo warramayaa inay iyagu ku dhaawacmeen weeraro dhacay goor dambe ee Jimcihii, kuwaas oo waxyeelo u geystay 8 dabaq oo ku yaalay magaalada Dobropilia oo ku dhow jiida hore ciidamada Ruushka ay si daba joogihii ay ugu soo siqayeen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynaya dumarka ku nool meelo kala duwan oo dunida ayaa maanta waxa ay u dabaaldegeen maalinta caalamiga ee haweenka adduunka ee 8-da Maarso, iyaga oo ku baaqaya in ay la sinaadaan ragga ee xagga mushaaraadka shaqada, xuquuqda waxbarashada, cadaaladda iyo helista shaqooyinka xafiisyada go'aan gaarista. Laakiin si ka duwantaasi, qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho oo v o edu ay la hadashay ayaa waxaa dib ay u xasuusteen doorkii shariifka ahaa ee dumarka Soomaaliyeed ay ka soo qaateen badbaadada qoyska iyo dalka burburkii dowladdii dhexe kadib. Qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa waxa ay la hadleen wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
1991 markii meesha ka baxda dowladdii dhexe Soomaaliya, doorkii ragga Soomaaliyeedna uu noqday mid gaabisa, waxaa nolosha reeraha Soomaaliyeed dhexda u hurtay hooyooyinka Soomaaliyeed xilli ay jirta xaalad adag, sida v o da u sheegta Sahre Maxamed Axmed oo ka mid ah haweenka muddada dheer ka soo shaqeynaya dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya.
Waxaad xasuusateen 1999-kii dagaaladii markay dhaceen, waxaa yimid barakac loo siman yahay, hooyo aabba u siman yihiin, kala guur waxaa dhacay, maxaatara caruurta jidka in looga tago, waxaa dhacay in rasaaso iyo madaafiic laysla dhaco. Taariikh dheer oonan ka hadli karin waayo, calool xumo leh oo ku taalla hooyada Soomaaliyeed ku abuurtay. Qaar asaayay qaadeen, qaar caruurtii ka dhammaatay, qaarna baahi iyo gaajo u dhinteen, ilaa la gaaray in maqaarka maxaatirada xoolaha caruurta la siiyo oo adduunka uu 1994 soo gurmado. Intaas intii lagu jiro ilaa 2000 ee hooyada Soomaaliyeed waxay samaysay inay badbaadiso qoyska, ama dhinaca quudinta ha noqoto, ama dhinaca maxaa tirada ha noqoto, noloshii caruurta waxaa loo qaban karaa. waxaa dhacday in haweenka badidood laysugu tagay xuduudaha Soomaaliya, meeshaas markaas responsare iyo haddana la galay oo iidana ummadda Soomaaliyeed qaar la qaaday, kaniisada dhexdooda laga qaadayay, malaykan la geeyey, magacyadooda ay bedesheen, wuxuuda ay bedesheen, la kala dhumay. taas wax laga hadli kara ma ahan. wax ilaahay subxaana qaadir ahna soo mootiy maanta aan ka sheekeynayno waaye. marka ma rabo uu ku taaladas in aan gadaal u noqdo,
maadaama aysan jirin adeeg dowladeed nidaam iyo kala dambeyn midna, waxaa nolosha guryaha Soomaaliyeed dhexda u dirtay hooyooyinka, sida ayana u sheegtay V O A-da Duniye Maxamed Cali Duniye Arshaan oo ka mid a bulshada rayidka.
waxa waaye doorka markii dowladdii dhexe ay burburtay 1990-kii, doorka ay lahaayeen haweenka Soomaaliyeed wuxuu noqday door muuqdo oo aan la qarin karin. waxay isku dayeen inay badbaadiyeen qoysaskii, oo wax kasta, aqoon kastay lahayd iyo dignity kastay lahayd, waxay u hurtay caruurtii iyo ummaddii markaas jilcadsaneed ee hoos ku hoos nooleed. waxay noqdeen kuwa u adeegay oo intii badbaaday ku badbaadiyey shaqo kasta ay qaban kareen oo aan ka xishoonin, tii xaaqi karto, tii dhardhaqi karto, ayagoo aqoon kasta leh ayay masagahatu ku beegi jireen dariiqyada. marka waxay ahaayeen qoysaska Soomaaliyeed dadkii badbaadiyey oo waxna ka xishoonin si ummadda ay u badbaadiyey iyo qoysaskooda u badbaadiyeen. horta gabdhaha Soomaaliyeed markii xeerihii fandhaalka la fuqay saasay noqdeen.
dhacdooyinkay usoo joogeen hooyooyinka Soomaaliyeed waa kuwa xanuun badan ka sheekeyntooda, bal hanoo sharada Sahre Maxamed Axmed mid ka mid a dhacdooyinka iyadoo la kulantay.
haddaan ka soo qabto nolosha aniga isoo martay waxay ahayd anigoon maxaa tiri absuwaaxidi ka seenin inaan ilmeyga la qaxo oo ilaa Tanzania caruusha aan socdo, meeshaas aan ka raadiyay odagaygan odob shaqaysanayo ahaa, marka mana geli karin dagaal sokeeye, shaqana ma jirin. haddii caruurta aniga ugu soo hartay ninka xataa guryo iska lahaa guryo ma qaadan kartid, waxay ahayd adoon maxaa tegaysaa muxsir aa tegaysaa mumkin bisan loo baxshay marka qaxootiga. taas marka waxaan ugu gudubnay waxay ahayd hooyo kasto af ha ka taqaana masiya kasin, becsharaan furanay, dukaamanaan furanay, ilmiyaan waxbarnay, waa laga soo magay.
haweenka Soomaalida ku meekeen masruufidda guryaha Soomaalida oo keliya ee sidoo kale waxay door weyn ku lahaayeen shirarkii dib u heshiisiineed ee ka dhacay dalka dibaddiisa. waa tan Duley Maxamed Cali Duniye Arshaan oo VOA u sharaxaysa shirarkii iyo doorka haweenku ay ku lahaayeen.
waxaa kaaga daliil oo tusaale aan usoo qaadan karaa maadaama waqtigu uu gaaban yahay. gabdhihii tusaale waxaan soo qaadan marko oo kaleeto oo markii laga soo tago Sterling Cabdi Caruush oo hay-adda ogeyda iida aasaastay, iyo gabadhii kaleeto Allah u naxariistay iyadana dhimatay maana xaajoog. marka magaalada labada gabdhood siday u dhiseen waxbarashadii hadday noqon lahayd, noloshii hadday noqon lahayd, isbaarooyinkii ay qaadeen dadka isdiboshiisiintii, yacni magaaladaas waxay noqotay magaalo nolosheeda ay toosto oo gabdho ku dhisan yihiin. haddaan Puntland kaaga soo qaado gabdhihii isu tagay ee waawa waxay ahaayeen ururkii isu kacay gabdho aqoonyahanna ah, nabadeentii ayagaa ka sameeyey meeshaas oo ku dhisantay 98-kii. dhismahaas hadday ayaga ahayn gabdhahaas isu soo jijiidka siyaasiyiinta waxba ma dhismi laheen. waxaad ogtahay Soomaaliland markau kusoo qaaday Nagaad oo kale kaalintii ay ka gashay 90-kii, isu keenidii qabaa-iladii iyo meesha dowladda hadda jirto ka dhisantay Soomaaliland oo maamulkaas oo Soomaaliland leh qaab.
guddoomiyaha hay-adda SWDC Sahre Maxamed Axmed ayaa sheegtay in iyaga mar walba ay hiilo u yihiin dhowrista nidaamka dowladeed si loo dhowro dowladnimada jirtahay mar walba.
annaga hooyadaanah waxaa na dhibayso dowlad taagan oo la burburinayo, raalli kama dhihin. haddana waxaan rabnaa waxay tahay maanta waxaan rabnaa inaan ka bilowno Soomaaliya in gacmaha laysu saaro, dib heshiisiin fiican inaan bilowno sanadka intay jirto, xisbiyadii bannaanka soo dhogaan, madaxweyne Xasan uu gaarsiiyo ilaa uu madaxweynihii kaleeto oo nasiibkiisa keena ama duu kusoo noqdo uu ku wareejisay isugu wareejin jireen. laakiin noocaan aan bini aadankana la qabin oo xataa sharci xayawaanka u dhisan aysan ahayn oo qabiil aan ognahay inuu kanser yah aan laga haro, waxaan diyaar u nahay ilaahow ay sano qaataa, laba sano qaataa, inaan mar kastaba aan gaarnaa dowladnimo oon leenahay madaxweyne shicibka codkiisa ku yimida.
Duniye Arshaan ayaa u sheegtay VOA-da in mar walba ay korjoogta ka ahaayeen fagaarayaasha looga hadlayo shirarka Soomaalida, laga soo bilaabay shirkii carta Embagati, dowladdii Sheekh Shariif, dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladdii Farmaajo iyo midda hadda jirta Hiba.
waxaa waaye tii marka laga soo Embagati, maadaama dadkii warlords loo yaqaanay ay markaas awood lahaayeen, haddana waxay ahaayeen observers xoog leh oo isu soo jijiido markastaba. tii waxaa kusoo xigtay sheekh shariif lagu soo dhisay waxaa matalayay bulshada rayidka 15 gabdhay ahaayeen oo aniga aan ka mid ahaa caashi shaacur ka mid ahayd shariife cadow ka mid ahayd xaawo cali jaamaci ka mid ahayd nuurtishiq ka mid ahayd micnaha 5 iyo 5 yacni waxaa arkaysaa kaalinta bulshada rayidka inay mar walba ku xoogan yihiin u danaynta ama dowlad dhiska gabdhaha dhinaca kaleeto markay go-aan gaarid noqoto hal riixo laakiin markay dhismo noqoto loogama badna ilaa hadda tii ugu dambeysay 2020 markaa kusoo qabto wixii dhisaay waxay ahaayeen guddiyadii sameysmay oo qeylinayay dhuusa mareeb iyo 1 iyo 2 hogaaminaya waxay ahaayeen gabdho ayagaasaa tegaayay mar gabdhudha ahaanay ku tegaayeen marna bulsha rayid ahaan iyagoo xoogan marka mar kasta oo kala guur uu noqdo ama dhibaato dhacdo waxaa loo ayda war aawo gabdhihii yaallaha
maanta dunida waxaa laga xusayaa maalinta haweenka adduunka wasiirka haweenka xukuumadda soomaaliya khadiija maqsuumi ayaa sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay door weyn ku leeyihiin doonimada soomaaliya haddana qaybay ka yihiin la dagaalanka al-shabaab iyadoo sheegtay in haweenka ku jira ciidamadu ay door weyn soo bandhigayaan
gabdhaha ciidanka soomaaliyeed ayakibaa maata noo taagan aan u baahanahay darajadooda mar walba ra-iis wasaaraan hore uga hadlay haddana kusoo celinayo darajadooda meel kasii sarays inaan mar walba la geeyo isbitaalka daraad soo booqday 2 gabdhood naftood ku huray oo u gubtay oo maata isbitaalka joogo aan u baahanahay gabdhahaas keliya raggii soomaaliyeed oo dadaalaya ognahay laakiin gabdhahan inaa la sheego way mudan yihiin gabdhihiina soomaaliyeed dagaal way ku jiraan ra-iis wasaare ayakan waxay u baahan yahay dhiirigelin gabdhahana inay farantiga tagaan diyaara u yihiin waana garab taagannahay ayakan waxaa u baahanaa darajooyinkood iyo dhiirigelin inaan la siiyay gabdhaha soomaaliyeed sida hadda ra-iis wasaarana hadda waxaa ku heshiinay aniga isagoo isla socona farantigina aadno gabdhahan rabnaa inay ku badato oo halkaasna gabdhaha ay ka muuqdaan aana ay arkaan ummadda soomaaliya adduunka dhan gabdhaha soomaaliyeed inay gabdho ad adag inay yihiin waana yihiin waxaana rabnaa inaad tusno
abdulqaadir okay v o a muqdisho
dumarka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana kuwa qaxootiga ah ayaa inta badan la kulma caqabado ay ka mid yihiin xaalado nololeed oo adag dhibaatooyin dhaqaale iyo beylahsanaanta dhibaatooyinka gacan ka hadalka laakiin iyadoo sidaasi ay jirto ayaa haddana waxaa dhinaca kale ay muujiyaan dhabar adeega duruufaha ku xeeran noloshooda sanad kasta iyagoo ka faa'iideysanaya munaasabadda maalinta haweenka ayaa qaarkood waxa ay ka hadlaan waayahooda nololeed horumar dib u dhac guul iyo guuldarraba wariyaha v o eda uga soo warata magaalada nairobi intan saar saalax xuseen ayaa warbixintan soo dirtay
xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 maarso ayaa waxay soo bilaabatay qarnigii 20aad markii haweenka shaqeeya ay bilaabeen inay dalbadaan xuquuq dheeraada sida mushaar sinaan saacado shaqo oo macquul ah iyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan sanadii 1910 shir ka dhacay magaalada Copenhagen ee Denmark ayaa lagu go'aamiyey in la xuso maalin u gaara haweenka caalamka markii hore dalal yar ayaa xusay maalintan balse sanadii 1977 ayaa qaramada midoobay waxa ay si rasmi ah u aqoonsatay maalinta haweenka adduunka taasoo ka dhigtay in si weyn ah loogu dabaaldego iminka ujeedada xuska maalintan ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta sinaanta jinsiga xoojinta haweenka iyo sidoo kale dib u eegista caqabadaha weli taagan ee haysta dumarka caalamka dumarka kenya waxa ay door muhiim ahay ku leeyihiin ganacsiga caafimaadka iyo sidoo kale siyaasadda kenyana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn maanta looga xusayo maalinta 8 maarso xaawo cabdisahal waa wasiirka haweenka dhallinyarada iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka ee ismaamulka gaarisa waxay tilmaameysaa in horumar ay ka gaartay dhanka siyaasadda islamarkaana dumarka xilligan ay sameeyeen horumaro badan oo la taaban karo
aniga markaan iska hadlo kursiganahayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaha alxamdulilah maalinta la iisoo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay ree gaarisa iyo ree northern region dhan baa ogyihiin because waa kursi dhaqaale lahayn laakiin waxqabadkiisa social media ee meel walba laga ogyahay hadday tahay arrimaha dumarka hadday tahay dhallinyarada iyo wax walbo markaan sii hadlo aan saa'id usii xoojiyo arinta ugu weyn aan u qabtay waxaa kamid ah in wax la dhaho gender technical working group and child protection, yacni gogol forum is aruursaday oo national county government ah iyo non state actors oo hay-adooyinka oo hal gambar ku wada fadhiisanayaan arrimaha dumarka iyo dhalinyarada ka hadlaan, oona the most active ah active markaan dhaho waxaan ka wadaa waa forumka laga aqoonsanahay waqooyi bari waxqabadkiisa la darinsanahay, hadday tahay gabar la kufsado aan garab istaagno, hadday tahay gabar la faraxumeeyey aan garab istaagno, hadday tamaamo la dile, hadday tahay dhalinyaro wax lagu sameeyey, wax walbaba group iswato oo isla wada shaqeynayo, staalka kasoo bilaabo booliista kuutiiniga imeel walba garab aan isku siinayno, shaqaalihii dowladda national government, county government iyo hay-adooyinka oo waqti walba nagu garab taagan arrimaha dumarka.
Xabiiba Cabdiraxmaan iyadu waxay ka mid tahay dumarka qaxootiga ah ee ku nool magaalada tan Nairobi. Waxay ka warbixinaysaa xaaladda dumarka qaxootiga ah ee ku nool dalkani Kenya.
Horta guud ahaan dumarka waxay ugu nool yihiin horta maadaama dalkani Kenya aan qaxootiga ka tirsannahay manihin dad kaam ku xareysan, ma ahan dad kaam ku xareysan, mani dad kaam ku xareysan hay-aduhu caawiso, waxaanahay dad iska xamaasho. Sidaa u ogtahana dumarkeena Soomaaliyeed waxay nolosha kaga leeyihiin door aad iyo aad u weyn bay kaga leeyihiin. Qaar baa xamaasho, qaar baa xilal hayo, qaar baa maxaan ku iraahdaayey shaqooyin kala duwan haysto, marka noloshooda soo dhacsado. Dumarka Soomaaliyeed sida lagu ogyahay waa dad karti leh, waa dad waxqabada leh, waa dad aad u wanaagsan, waa dad noloshooda inay horumariyaan jecel, waa dad rabo ubadkoodii inay maaragtay dar yeeshaan, waa in noloshoodii ay jeclaystaan inay door weyn ka qaataan gurigooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkoodii ilmahooda. Marka aniga iyo intii la mid ahoo qaxootiga ka diiwaan gashan, nolosheena kulli hadda alxamdulilaahi mananihin dad UN ku caawiyo ama hay-adu wax siiso ama deegaan ka bixiso ama nolol maalmeedka ay ka bixisana ma nihin, alxamdulillah. Hadda nolosheenana anagunba iskala daalaa dhacno. Kolley dadku waxay u kala nool yihiin farqiyo ayaa u dhexeeyo, kuwa levelkooda maashaalla iska sarreeyo, kuwa liito, aduwa la isku dhex nool yahay alxamdulillah. Xaalkana waa waxa weeyaan qof walbo asaga ayaa meesha noloshiisa soo dhacsado oo xamaasho. Wax hadda dhibaato ahu meeshan ku qabnana ma jirto. Rajadanana muxumo. Anigu hadda waxaan soo galay waddankan waqtiyo hore ayaan soo galay, intaana waxaan ka tirsanayo inka alxamdulillah. Rajadaydana horey maaragtay mana u xumeen, haddana muxumo insha allah. Rajadana aad ayay u wanaagsan tahay.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dalka Suuriya iyo isbedelada ku yimid tan iyo markii talada laga qaaday madaxweynihii hore Bashaar al Asad. Sida aynu la wada socono dhegeystayaal, 8-dii bishii December ee sanadkii hore waxaa si lama filaan ah loo shaaciyey warka ah in madaxweyne Bashaar al Asad uu dalka ka cararay, iyada oo markii dambe la ogaaday inuu qaab dhuumasho ah amaba qarsoodi ah uu ku tegay dalka Ruushka. arrintan ayaa timid kadib markii mucaaradka oo ay horkacaysay kooxda lagu magacaabo hay-adda xoreynta Shaam amaba hay-ad taxriiru Shaam, taasoo gudaha u gashay magaalooyinka waaweyn ee Xalab iyo Xamaa, islamarkaana waxa ay qabsadeen cirifyada caasimada Dimashq. Ugu dambeyntii waxaa talada la wareegay maamul cusub oo loo doortay Axmed Xuseen al-Sharc oo magiciisa dagaalku uu ahaa Abu Maxamed al-Jawlani. haddaba waa sidee xaaladda dalkaasi, sideese ayay u saameeyeen isbedeladii dhacay? Waxaan arrintaasi ka wareystay oo barnaamijka marti noogu ah Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka boqortooyada Britain.
Su-aasha ugu horreysa intaana ka jawaabin, waxaan aad u jecelahay inaan muqadimo yar ka hadlo waddanka Syria. Syria markaan ka hadlayno maaha waddan caadiya sa waddanada kale caadiga aan uga hadlayno. Waa waddan waxyaalo badan kusoo arooreen waa waddan weyn oo waddan ku yaala bariga dhexe, maadaama bariga dhexe ku yaala xasaasiyadiisu leeyahay markaas. In yar muqadamadaydu haddaan soo dedejistay insha allah, Syria saa naroo sheegay maaha caadi waddanka waddanada caadiga inse caadiga uga warrami jirna insha allah. Taas waa kow. Syria waa waddan xuduud la leh waddanka Turkiga, Jordan, Israel, Falastiin oo iyadu qeyba laftigeega oo dee iyadu qeybtan Israel ay isku nabin yihiin Falastiin, Ciraaq iyo Libnaan. Intaasoo waddan buu ku leeyahay. Caasimadiisu waa Dimashq si dadko dhan u yaqaanaan. Laakiin maxaan caasimada u xusay? Waa caasimadaha adduunka ugu da'da weyn oo ilaa iyo hadda la degan yahay. Taasaa ka dhigaysa waddanka Syria waddan aan caadi ahayn Dimashq caasimadiisa. Waxaa kaloo ah oo ku yaala masjidka la yiraahdo Umawiyiinta. Waxaa lagu tilmaamaa masaajidka afraad oo saddexdan masaajid oo jirada badan leh ku yaala Maka iyo Madiina iyo Baytul Maqdis. Waa masjidka afraad laakiin isagu male ajarada kale, laakiin wuxuu leeyahay taariikh weyn Umawiyiintu masaajidka ku yaala. Waxaa kale ku yaala waddanka Syria webiga ugu dheer ka bacdii ku xiga waddanka webiga Niilka la yiraahdo, waa ka labaad oo la yiraahdo Furaat. Furaat maxaan u soo xushay? Furaat waxaan u soo xushay Qur'aanka iyo xadiisaantuba way ka warrameen. Weliba xadiis baa jira saaxiib Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ku sheegay uu leeyahay saacadda qiyaamuhu ma dhacayso ilaa Furaat waa inuu gura laga dhex ar buur dahabana ay ka soo baxdaa meeshana la isku laayaa. Marka maadaama uu Nabigu Cali sallallahu alayhi wasallam taariikhda ku soo daray magaca webigaas Furaat, waxay ka dhigaysaa waddanka Syria waddan weyn oo aan korkaan leeyahay waddan caadi maaha saan uga warrami doono waddanka Syria. Waddanka Syria haddaan gudagalno isbeddelka dhacay 8 December 2024 oo lagaga riday xukun soo jiray nus qarni. Wax fudud maaha marka xukun soo jiray nus qarni in xukunka laga tuuro oo xukun cusub yimaado, arrin fudud maaha. Waxaan si fudud u sheegi lahaa haddii ilaahay raaxdo, isbeddelka ku yimid ma isbeddel la filayaa mise isbeddel la filayay maaha. Anu shaqsiya waxaan qabaa waa isbeddel la filayay. Muxuu ku yimiday, siduu ku yimiday way noo iman doontaa insha allah, laakiin waa isbeddel la filayay. Laanno 2011 ilaa iyo hadda dagaal sokeeya ka socday. Dowladii Syria la oran jiray awoodda lahayd marka aad u daciiftay, aad iyo aad u daciiftay. Waxaa kaloon jecelahay inaan xuso, waddan hadduu dagaal galaba ama ha badiyo ama ha laga badiyo, waddankaasi dhibaato dhinac kasta soo gaadhaysa. Dhaqaale soo gaadhaysa, juqraafikaliya soo gaadhaya, dhaqaale burbur baa soo gaadhaya, waxaas dhimasho badan baa soo gaadhaysa, intaas oo dhan bay soo gaadhaysaa. Marka waxaan oran karaa waddankan xarbuha xarku waxa weeyaan wax dusha ka nool oo la arkayona Syria jirto, laakiin gudaha ma jirin. Guduhu baaba buuha. Laba waddan baa tiir u ahaa oo hayay, labada waddanna gadaal baan ka xusi doonaa insha allah korkale maxaa soo dedejiyey. Labada waddan bay ku socsocotay, laakiin waddanku wuxuu ahaa xar hoosta faaruqa, laakiin wejigii un la arkay madaxweyne iyo waddankii uu jiraa.
Haddii aynu eegno qaaradda Yurub oo qaxooti badan oo reer Suuriya ah ay ku noolaayeen, bal ka waran sidee dib u noqoshada Suuriyiintii deganeed Yurub, gaar ahaan kuwii xirfadlayaasha ahaa iyo xoogsatadii, ay u saameyn karayso dhaqaalaha Yurub?
Suuriyiinta waxay go'aansadeen inay ku noqdaan guryahoodii si iska wax u qabsaa voluntary sa loo yaqaano, maadaama waddankoogii isbeddel u ka dhacay xukuumad ay dhiig acabkii ahaa u ka tegay, ay timida xukuumad cusub. Waxay waa jaaliyadda qurata la yaab kale ee go'aansatay inay keligood ay noqdaan. Jaaliyadda Syria hadaba waxay ka koobayn ilaa 1 million oo ku kala baahsan Yurub, laakiin waddanka ugu badan ay degan yihiin waa Jarmalka oo lagu qiyaaso in ka badan 800 oo kun inay ku degan yihiin. Daraasaad uu sameeyey mashadka dhaqaalaha Jarmalka ee Cologne ayaa muujinaya inay jiraan ilaa 800 ee Syriana oo ka shaqeeya waxaa loogu yeeray xirfadaha shaqo yaraan, sida farsamo yaqaanada baabuurta, waa injineerinka baabuurta, dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta ilkaha, iyo shaqooyinka la xiriira cimilada sida qaybta kulaylinta iyo qaybta qaboojinta. Qaybta injineerinka baabuurta in ka badan 4,000 oo farsamo yaqaano ayaa shaqada ku biiray in ku dhawaad 70% kaasi aysan aan la buuxin karin hadday meeshaas banaayaan. Waxay ka dhigan tahay 4,000 oo farsamo yaqaana baa dhowaan loo soo xiray shaqooyin farsamooyin aad u sarreysa se ugu biiraan. Marka ma fududaanaysa dadkaasi hadday ka baxaan 70% xirfad la'aan waxa ku dhacaysa waddanka Jarmalka dhaqaale burbur. Waxa kale oo jira 5,300 oo dhakhtara oo Syrian oo ka shaqeeya Jarmalka. Waxa kale oo meeshaad ku sheegay ama macad ku sheegay in magaalooyin tuulooyinka u badan ay hadday ka baxaan Syriyiintu ay magaalooyinkaasi health system-kiigu dhan ama qaybta caafimaadkiigu ay gebi ahaanba dumayso. Maadaama 5,300 oo dhakhaatiira oo la siiyey xirfado gaara waliba iyo sawadka looga shaqeeyo oo uu yahay mustawahooga mustawa Europeana ayna suurtagal ahayn in la buuxin karo. Marka gabadh u dhalatay, gabadh u hadashay TV la yiraahdo oo dhageysanayo maalin MTV la yiraahdo oo la yiraahdo Isabel Halitz oo Mashhad kayada laftiga qayb ka ahayd, waxay tiri hadday Siriyaanku waddanka ka baxaan darbaaxo iyo dhaqaale burbur badan bay soo gaaraya. Arrinka haddoo kolkan dhageystay ummadda kolka qaxootiga loo sheego iyo qaxootigan laga cabanayo qaxootiga baacaynkana, faa'iidooyinka laga helo baa ka badan inta la geliyo.
Dhinaca xiriirka Suuriya iyo dowladaha gobolka, maadaama oo maamulka Suuriya uu cusub yahay, saameyn intelleg ayay ku yeelan karaan dalalka hore loolanka uga dhexeeyey sida Iran oo iyadu maamulkii Bashar al-Assad taageersanayd iyo Turkiga oo taageersan xoogagii iska caabinta ee dalka ka saaray Bashar.
Waddanka Syria sidaan markii horeba sheegay xarb u ahaa laba waddan ba hayay. Labada waddan waxay ahaayeen waddanka Tehran, waddanka Iran caasimadda Tehran tahay, iyo waddanka Russia. Maxaa cusbooneysiyey haddaba waxaan oran karaa saas aan dhigi karaa. Maxaa cusboonaysiiyey ama maxaa dedejiyey isbeddelkan degdega ee ku dhacday ay qolada kooxdan xayaatu taxriir leh taxriir Sham yiraahdo ay ku qabsatay waddanka? Waxaa fudaydiyey ay aniga ila tahay insha Allah dhowr shay, laakiin imaan ka soo qaadanaya waddanka Iran oo isagu dagaal la galay markaasi ay quriyo isku turtuuraha waqtigaas waddanka Israa'il. Waddanka Iran oo dhibaatooyin dhaqaale loo geystay dagaalo fara badan galay, iyo Israa'il isayeen oo ku mashquulay dagaalka Israa'il. Taas waxa ay waddanka Iran uu mashquulay kow dagaal. Waddanka labaad waxa waddanka Ruushka oo isagu muddo 3 sano la dagaalamay waddanka la yiraahdo Ukraine oo dhaqaale ahaan dhimasho badan iyo dhaqaale burbur badan uu ku dhacay, oo isagii laftigiisii mashquulsan oona ka bixi karin dagaalkan. Isbeddelka degdega haddaba waxa keenay maadaama labadaasi labadii waddanka lafdhabarka u ahaa ay labadii mashquuleen, waa jaaniskii ugu weynaa oo hadda la qaban karo lagula dagaalamay Bashar al-Assad. Jabkiisa 12-ka cisho qaatay saas horta ku timiday. Arrin kale jiro very serious oo caqabadaha haysta waddanka Syria. Waddanka Syria saan markii hore sheegay waddan caadiya maaha kulka ka waramaynaan lahaa. Waxa weeyaan waddanka Turkigu wuxuu u arkaa waddanka Syria khad casaan ama khad layn guduudan red line buu arkaa, in mataqaana Syria la soo galo ama la qaybiyo ama cadowgiisa yimaadaan. Waddanka Israa'ilna wuxuu arkaa isna red line buu arkaa, khad cas guduud buu arkaa. Haddii meesha la soo fariisto ama ay qabsadaan dad sunniyi dad sida hadda imika haysta, waxay ku tahay khatar amniga waddanka Israa'il. Marka labadii waddan ee waaweynaa ee bariga dhexe ugu xoogeynaa waa Israa'il iyo Turkiga. Meeshaas haddaba imika sida aan wararka maalmahan oo dhan aan dhageysanayno ama aan daawanayno, khatartu xaggaas ka iman kara. Khatarta imika haddaba xaggaas ka iman kara. Labadooduba wuxuu yahay labaduba liin casaana bay labada dhinac ka iman karaan. Dhibaatadaasaa jirta markaas.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe sidaas, iyo nabadgelyo.
mahadsanida Xuseen Maxamed ayaana dhageystayaal soo jeedinaya martida mikrofoonka halkaad weyn nagala socotaan waa Washington. Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay dhageystayaal, haatana ku soo dhawaada caweyska Washington waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Rabadan bilataya bilkhayr galayadu way afxidan tahay bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilkhayr
Adon ka soddon ka da beri intu balan qaaday sooma ila boqor ka bal mari
Adon ka soddon ka da beri intu balan qaaday sooma ila boqor ka bal mari
Adon ka soddon ka da beri intu balan qaaday sooma ila boqor ka bal mari
kuna wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo aan caawa idin ku hayo sheeko ku saabsan sida ay dadkii saaxibul aqliga ahaa ee Soomaaliyeed ee hore ay arrimaha u cabiri jireen si ay uga gaaraan xalka madambeysa iyo sidoo kale mahmaahiyada iyo qaybaha ay u kala baxaan si gaar ahna waxaan idinku maqashiin doonaa dhowr mahmaah oo cajiib ah oo laga hayo Soomaalidii hore waa way caweyska Washington.
Rabadan bilataya bilkhayr qurba lagu xiray iblayska ee bilkhayr daqdu rabbiga nu bixiye bishaarana nabigu yidhiyay
barnaamijka caweyska Washington ee caawa waxaa marti igu ah Maxamed Axmed Libin Side oo ah oday Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo. Libin Side, mar kale ku soo dhawaa barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa in aad noogu bilowdid mahmaahiyada sidoodaba iyo qaybaha ay u kala baxaan adigoo weliba tusaalena noo raacinay.
Mahmaahdu way kala fiican tahay saddexdeeda oo fiican laba ku xigta isku xidhan mid midna waa ugu hooseysa
oo waaba kala darajay leeyihiinba mahmaahiyadu
isumadna waa darajay kale leeyihiin mid way kooban tahay oo nin inta ku jiro kuma soo dhaafi iyo nina qor buu jabiyey qarteysa kama dhigay waa koob kooban yihiin ma ogtahay
haye
hadda tan ila ugu soo horeysa tusaale ahaan waxa weeye haddaan tusaale ka bixiyo saddex midna laba noqdo sadaqa maana shoodin riix saxan gabtoob midna laba noqdo wasaas isugu xidhiirsan yihiin saddex saddexdu
mahmaahiyada meeqay u kala baxaan waa saddex lay iyo laba lay iyo maxaa la dhihi jiray bal dulmar
iyo mid waa saddex arkay oo afar ma jirto hadday jirtana wax macno lama aha waa saddex iyo laba iyo mid saas u kala baxa saddex baa ugu fiican
maxaa ugu wacan
waxaa ugu wacan waxoogaa khaasiyadeeda xiriirsan oo si yar toos oo sida tusaale ahaan gabayga iyo yeeraarka iyo khaasiya waxoogaa isku toosan bay ahay
marka ma la isku raacsan yahay mise waa aragtidaada uun
maya waa la isku raacsan yahay way ka qiimo badan tahay walaale ma aha wax aniga fikirkayga ama fikir shakhsi macnaba ma lehe moogtahay
aad iyo aad
maya waa sideeda uga yar xigmad badan tahay hadda markaan tusaale ku siiyo adigu dhaawacba la yaabi
waayahay waxaan rabaa inaad tusaale kooban nagu siiso marka ugu horeysa midda halhalka ah iyo midda labalabada ah iyo saddexleyda midmid marka hore
midda halhalka ah aan kugu siin talka koobaad midna qor buu jabiyey qarkaftiisa kama dado bannaankiisa mara marihiisa jeed ma qabsado hooni rag kama nixiso midmiddu waa taasoo kale labalabada aan ku xijinaynaa labalabadu waxaa weeye laba dhaxal isku haysata dhalinyahoodu maxay yihiin lama yidhaahdo macnuhu waxaa weeye dhaxalba hadday ku wada hadlahayeen inay wada dhasheen iska gara weeye
waa gartay
laba cidla seexaatay mid badan baa bannaan baa la yidhi
haye oo iyadana loola jeedo
waxaa loola jeedaa mid badan baa hadii cadigu ugu bannaan yahay oo muxuu ahaaday muxuu ahaa cidla jooga mid badan baa hadda iska cidla barbar iyaga iska dugsan haya labadii la isku qaxantay isxumaynana
waa labalabada iyaduna
taasuna waa labalabadii
waa gartay saddexleydii
saddex laydii oo taan caawa horta kortaaganahay ah saddex midna laba noqdo sadaqa maana shahuudin riix saxan gabtoob saddex kuma dhibto حتى حقوقها لو تهي وحكتها لو تهي وحاكم لو تهي وكما تدفع
عجيب هيا
هذوك ما حتى صعيدة كي راقي مبلانتي أمريك
ها ويرا ويرا نميسا
شو نعم اسكو مدمع وتاريك عمر
ويرا الدحيس انت
إلهي ساهي يوسف ناتو آذان وحق سيقمينو آذا سامع البصير سيدي عاد بلوك سوري آذا بيشاسو نسيو نقوسي من عدى بدن وقسوبي آذان سعبدك وقوس بيقني وحن سؤالني سبحانه نجاتي هذا بيشسو نسيه نقوسي من عدى بدن نقوسي هذا سعبدك وقوس بيقني وحن سؤالني
وحال يجي صدق منا لما نقضوا صدق مانع سعود الريح سهن قبطوط صدق با صاحبك للاولاقة صعودك هي صورتا هي صرتا صدق ودكو بهرتيبة الانتان هبلوين رجل قوقة هذا الشيشي يحيينة هي هذا قوم داقة صدق راسونا ودكو بهرتيبة الانتان
وقرت انتان نسي قد بين شرحات دانا كوية هكو
وقوها كان وحاوي صدح منا لما نقضى سهد الريح سهد الريح دوالا يقانا تدكى بيرها يمروها ضلكى يقريها يبوصوص حيالي يقاذي يقانا سهد الريح وحالا لها الروح على مدى قبل حيث ضلكى روحة قوية سهد الريح على مدى بابية سهد الريح واصلها
وقرتين
صدقى مانا وحاوي يقفك بخيل كلكو يا بخيل كاكلا درتشوي يتبع وحي سئل الأشهد موية وحكا لدنك لهين نظرنا إنتو وحي سئل الأشهد وحكا لنا من إياه وحكيات وحن رمينا سأشهد ماذا واضح بسي عارق واضح بسي وحنا بحنا سأوحنا نيو حكيات أول بنسانة سأبو بيه تتكى كلو حتى يصدقها كما نعي
هاي
مدى وحكي بلوان مدى ضمبئ وصحان قبطوب صحان كو حاوي بادية اللي تشوي مركي مع ماذا بحيسي روح مركي صحان اللي إلى هذا ماشا حديث صار عن لاضونا بنتي الرابع لي وأصحاب كل ساق قياسها يوم راب قياسي سمية كانوا محيف با مشوح با بقبلة مكرر با من مهيل با شرقة مو قياسي كرو داخل هذه لاضرة هيوم ليش تجارب يصير قطع يحوسك يعلنت يوم وح قياس ترى ما كين كرو أما ليش بجاري اسمها يصير عن قطاد على بها
واقرتي
مجال هذا حد هذا عن كساق هذا نو صار عن قطاد وكثيرة فصالها روح باك صاوع مجالها جناسية ذكور رب ينتظر لصوك ولا صالح روح يلا ورئيسته أو روح يلا على صادق يا حبيبي لهان نفس جناسية أدب في عيني هاي يلا جي أبا أظن بعرف كير جميع روح يكون عنصر بس ولا يبرد هذا هذا
هاي
أما يتوه كم هوروان سكفر دنا الدكان هذا واحد نقوله ينام بتشرو أظن بعرف كير جن باتري ورم إيش ولا سكفر فديا جناسية كم تشره يسوي ده اللي باتري وحال يلا هذا نتك على سهم دفتر ده اللي يلا
هو قرتي
طبعا صاحبك كلا لو ذا جا سرطة هي صارطة هي صعب كلا لو ذا جا لصاحبك
أنت بلقى من قرصده
ها أنت منا وحاول أرتو صعدك وإلا سكوكين أركو يدك هو ولا صعد هذا صاحبين هذا اللي بقى بديهين هذا اللي بقولين بوأرتو إلا سكو أركو وأنا وحاول أقول لي يهين أو يضبوا أنا هي أنا كلا قرصني وحاول أنا وحاسد حيسا إلى سر لي يهين أجاره
وقرتي
صدق حراسي صاحب كلاوة لا يبالي حتى حبيس كل عام وابل آدمي مدنا متك كلا سرتو كاي انو شاقة لو اقلو صاحب عطلين هين حبيس شاقة
عجيب آدي آد
وحالي يلي صدق كما ربطو حاجة الحقوقة القطهي والحكتة القطهي والحاكم القطهي صدق حراسي كما ربطو اللي يلي حاجة الهرت حقوقة الحقوقة القطهي وماشي كان عديدة بالقبتيوغة هاي
واتفان سنت هاي
لا حكتة القطهي و ماشى وحكدة عين وين عدة وحجيش تيجي من لوبي سن حبتها بضوطها يو حبتها حكتها بمشرتي حاكمك اللي سيد جيلها نواتهای آو آدوا آم حفیظ توگ آم آدی جد توگ نقو آو ادال لسوب دیون هیلا و آد آدیگ صدح راسو حالی کمرد تو مر هزار حقوق آلو تای سد و حد عین حکتنا آدوا تهای حاکم آدوا تهای صدح راسو نو حالی کمرد تو
واو هی
حال میل آره این وارد وقتی و حالی صدح وقت که دهورتی بدن تان حال داغون داغا یه هبلوی رجل قاقا یه هدن ششی یه سیانه صدح راسنا وقت که دهورتی بدن تان
واقعتی
حال دا و حالی ده دورای جلب بالا ده حال دا یه دب بیگ و حالا ده دورای عول کل که و حالی حال داغا تلیجی نبه وارد آدم یا وحی عدولی آدم به خصیتای من کوچی چریم و یه که کلام بالاگه سوتوگنی او یا لبیل او هدایت گون داغ خطر تیس آبادان وی
مرکا و حل لیه حیوان ولاد داغ انت کله
وایر و کوک ولاد داغ ایل قربان بوچی را عدو گذا و اسکار کی
و سید اسکار دفاع کوچر تو کلا نمبد نعبو مارت ایش کو هیا
و تا و های سات قربان بوچی را کوک کلی جهالگا نمیه و وقت تو عدو اسکار الله یا و کوک و حل یی هدایت گون داغ خودن شیشه یه سیگار عایسای داد کواد و هر قلای یه وحشی هدیه شدی لیکر آن و هر سوده کری. نقل که نیکو هدو هذی یه های آمال قبیل یه های شیشه یه سیگار نیه داد که عمر که شیشه یه لوی قانی بهدی هنی ولتشو اما هر هدی با حکی سی و ولد و اندیلا و لغو مرمرسان اما مال کنتر تیرا بلودی تو که وحی خطر پیس اتگان بدن هذی شیشه یه سیگار.
واقعت مركا وحلا ليه هاي هذا هذا انتهاي وأنا تكون احترت جعل كاجا.
وقع جعل كاجا وأنا تبدأ احترت عديك على شطر بسوس وانتهى.
واقعت يدنا.
وحقوص وهذا هبلوين رجل قاقة هبلوين وجرى واقعت.
لكن أنت أنا نقد بين علشان أمضي كلام يا ليه هاي إسكيل علي.
عدد كاجا على أمضى وحرت عدد بس هذه يعد هذا كل احترت بمن تقومان سيجا المحلقة بتاع.
واقعت.
wax aan baho cid soo wada weeraro oo dhibaatooyin mooyay adiga waxba gaar kuuma hee markaas iyaga ka dhaxbaxay meelo kala deganto cidno iska aftoolina marka way marka khatar ku fogaanta
oo baylaha noqoto
oo baylaha noqoto
waa gartay
waxa ku soo hadhay gabadha gashaantidu ho haday rag oo aha geela la wada raaci jiray oo dibtira la noqon jiray haday rag la fara ciyaarto oo ay wada ciyaaraan marka u dambeysa khatar bay ku sugantahay gabadhaasi
sabab
waxa weydina uur qaata laga baqahayaa oo macnaheedu maadaama ragii ilaa sirriiqii ragii iyo dumarka u dhaxay meesha way ka baxay la fara ciyaarto oo nimanka geel jiray dhalinyarada ay la ciyaarto kolka hablaween rag loo qofa iyo hodan shisheeye xiyeena iyo halbaa goon daaqa saddexdaasuna wadkooda hortiibay dhintaan baa la yiri waxaana laga wadaa khatar bay ku sugan yihiin oo waxna wadkiisa ka hor dhiman maayo
ajeeb
wabisha sugayne إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان صلوات الله على خير خلق محمد مختاري صلوات الله على خير خلق محمد مختاري
ninkii ka dardaarmay in caruurtiisa mid kamida uusan ahayn caruurtiisa uusan isagu dhalin
waxay ahayd waxay jiray dadka sidii isaga dad horta saaxib aqal ah oo aqalka waagu hore loo oran jiray sida ama loo kala ilbaxsan yahay ama loo kala hadal badan yahay ama loo kala adag yahay ma ahayn tii horta sidii dad saaxib aqal ah jiray min baqalka wiilashiisa oo shan isugu yaray ee loo yaqaan isaguna wada dhalay waxay yidhi waan cuslahay aynigeena waa dhammaaday cudurkan inaana ka kacayna baan u malay shankiina dad baana dhalin buu yidhi intaa noolahay inaana sheegin go-aan baa ku qaatay markaan dhaman hayo si kadisa haddaana u dhagano inaan ku barbaarno oo samaxalka wax ka qaadanina iyana go-aan labaad baan ku gaadhay ee hadday taydii noqoto oon xanuunkan u dhinto ninka hebel la yidhaahdo meel heblo degan u taga hadduu iga dambeeyo ninkaas a sheegin iyo ninkaana dhalin
waa gartay
ninkii waa suu sheegahay cudurka wuu u dhintay wiilashii kolka ninkiibay raadiyeen war waxba milmaanmiya ma suuseyna isa toogna mayna dhahine kola bi aabaheen ilala dardaarmay ninkii aan raadi maalyii
haye
ninkii baa wax lasii socdada loo sii socdada la tagay reesiisii isagoo maalinta qadi raacay oo ilmaha xaroo maalinkee dhashay wada iyo makhribkii keenay islaantiibaa canaanatay oo si xun u canaanatay nimankii way yaabeen ninka caaqilka ee jibka intaa leeg loo soo maray ee ariga raacay ee weliba ilmaha qoyeen tunka ku wada way la yaabeen islaanta iyagoo marti oo la jooga hortooda ku canaanatay ninka labaad way la yaabeen
waa gartay
fiidkii markii la soo riyeeyey ee la noqday ee oday iyo wareystay yay dhaheen adeerow aabbahanaa sidaan la yidhi hawshaasaan kuula soconnaa laba masalena heerkaagaan kala kulannay adiga oo caaqil oo jidka intaa le lagu soo marayo oo fayl laguugu jiro waxa adi ku raaciyo weliba ilmo qoyan dhabarka kuu soo saaray horta noo sheeg islaanta muxuu ahaa annagoo marti oo la joogna waxay ku canaanatayna noo sheeg bay dhaheen
haye
ninkii wuxuu yidhi shantaaba waa idi saddexdaaba waan idiin sheegi ee intaad iska noqotaan bishan bisheeda ii imaada bu yidhi waa 12 bilood markaan maqnaataan haddaan intaa noolaana igu soo noqda bu yidhi markaasaan ka jawaabi
haye
nimankii heerkoodii bay ku noqdeen 12 bilood markay dhamaatay bay soo noqdeen way yimaadeen ninkii ila itixaan buu qaadahayaae nimankii buu ka seexday habeen iyo laba buu ka seexday oo waxba ma fiinin
waa gartay
ordigii maalintii uu waday ay hore ay heerka yimaadeen oo dooridar laga dhigay dooridar miyaad garan
may
dooridar waxaa la dhahaa ilmaha markuu dhasho aan hooyadii laga maalin kastaba ha noqdeen laakiin inta badan ariga loo isticmaalaa
ilmaha markuu dhasho hooyadii aan la maalin
aan la maalin loo daayay isagoo yar buu ahaano ku korayo waxweeyey noqon
micnihii waxaa la rabaa inuu neefka yaree dhashay inuu hooyadii nuugo marka caanaha isagaa loo daynaya
isagaa loo daynaya oo durbo wacayan inuu weynaadaa la rabaa orgigii dooridar buu ka dhigay nimankii laba habeen markuu ka seexday iyo laba maalmood oo isleeyahay gurigan baad iyo biyotona ma yaallaan oo waxbaa lala yahan itixaan buu rabaa inuu qaaday ugu waxba kama guheerka kama dhimane
aad iyo aad
habeenkii dambe casarkii dambe u yimid nimankii oo aada u ildaran wuu dhawuuray wuu ka tegay orgigii maalinkii utunka ku waday oo galata la gowracay iyuu shan cad oo hiliba shantoodii midba meel intuu geeyey iyo midba cad siiyey
macnaha wuu kala qariyey
wuu kala qariyey nin walba wuxuuna ku yidhi cadkaasoo heer deriskaa laga soo qaaday baa waxa nacsaa la helay galabta markaan idiin imidna adaa ugu ildaraa kolka cadkaa iska cun iyagu waxay doonaan ha noqdeen mid walba gaar u yidhi
waa gartay
afar cadkoodii way diideen oo nin walba wuxuu yidhi ma cunahayo oo hebel oo qatan nina uu iska cunay
cajiib
intaa waxaa dheer oon kula soo dhaaray hadalkaa u sheegeen buu fiiriyey dee saaxibulcaqliba ninku ahaa ee ninkaan oday ku dhalin kolka horebuu usii calaamadsanaa
wuuba sii arkayba
wuu sii arkay
laakiin wuxuu rabaa inuu wax sugan ku dhawaaqo
wataa inuu suguu rabaa
waa gartay
kii uu dhowrista ku soo saaray markuu cadkii cunay kuwa kalena diideen ees ogaaday buu isugu yeedhay hilibkii oo aad u loo hagaajiyey baa loo iyo nimankao gaasisan loo keenay markay anfacdeen ay dhargeen ee habeenkii iska joogan subaxdiina qaybtii kale loo keenay inuu yidhi soo diyaar garoobo kolka su-aalihii baan idinka jawaabiy
shantii wiil
haa waxay yidhaahdeen mid baa ku darwatay su-aalihii awal hore saddexda ahaa haddii barwaaqadan aad hayntay maxaad noo qadisay bay ku dareen oo taanad noogu darbay dhaheen
haye
wuxuu yidhi midda islaantaan igu horreysiine isugu iyo wuu u yeedhay hadlay alaabtaada soo qaado imo halkan soo istaag waa u timid wuxuu yidhi murankeenni baa batay saakow inaan ku furaan rabaa nimanka number saati bay noqone guriga wixii kaaya lasoo qaaday yidhio alaab yar bay yeeqandi kusoo qaadatay oy soo diyaar garooday intuu maheerka kuma dhid haa iska noqo buu yidhi horta bal hadda nimankii buu yidhi waxay ii canaanatay dantayda igu canaanatay ee heerku waa heerkay wax allaale ciddii ee canaanatana diyaar baanahay gabadhu xoolaha unbay igu canaananaysee macaala kuma jiro barkaaliba soo diyaar garow wataa keligeed soo dhaqaaqday inay tagta ribtay ee heerkeedi unbay igu canaananaysay buu yidhi iyo danahayga
waa gartay
orgigii aan tunka ku waday oon qoyanaa bal kanan caawa idiin qalay uu ahaa hilibkiisa ka warraba buu yidhi waxay dhaheen weligeenaba hilib noocana maana cunin xoolo wax lagu laclaafo ma laha buu yidhi yaa orgigii laftiisiibi aad ugu canaananayseen ee aad ugu xamateen maxaa odaga orgiga u dhiiday xoolo wax lagu ciyaaro ma aha buu yidhi waa kii ogaada buu yidhi taasuna waa xagga wuxuu yidhi orgigan soo qaaday xagga waxaa kuusoo hadhay buu yidhi waxaa kuusoo hadhay buu yidhi maxaad noo qadisaydi haddaana idin itixaamin oona idin fiirinin oonan itixaam idinka qaadin anunba wixii heerkiina ka dhacay baan ogaa itixaamku waxa wax ku soo saaray buu ahaa buu yidhi oo gaajadii baan hadda waa ku soo saaray labada haweenaad ka seexday. Haddana ninkan odaygu dhalin ninkii hilibka cunay buu ahaa buu yidhi. Cadkii hilibka ahaa ninkii cunay awala badhaan ahaa waan u gartay. Haddana ninkii afartii nambarkaa diideen ninkii cadka cunay ninkaasuusan odaygu dhalin buu yidhi.
Isagiina wuu isgartay?
Wuu isgartay. Awala dayna uun xanxanhaya waa laga yaabaa, laakiin awal buba odaygu siiyey odaygu horaaba yidhi ninkii ninkaasu soo saaray isatan murmin idinkuna sidaa ku talagala ninka u taga qolka ninkii sidaasuu ku soo saaray ninkii aan muxuu ahaa aan odaygu dhalin.
Marka waxaa la isweydiin karaa odaygu inta uu noolaaba haddii uu dhowraayey oo uu diidanaa inuu sheego muxuu uga dardaarmay geeridiisa kadib in la ogaado?
Isagoon baa iska go-aansaday awal wuxuu diidanaa garan mayna buwilkaa ka nicinin bolahaa dhooti go-aan baan ku gaadhay intaan noolahay inaana sheegin. Markaan dhintana xilliga aan isleeyahay hadda waa taadi way joogtaana haddaan intaa uun alla idna inaan qarinin labadaaba go-aan baan ku gaadhay yidhi sidii mure wiilka iyo ku cabaareeyo hadde lagu calaamadiyo.
Marka xigmadda ku jirta maxay tahay? Odayga markuu noolaa uu ka gaabsaday way dhibaysay in uu sheego in wiilashiisa mid ka mid a uusan isagu dhalin laakiin uu soo koriyey. Maxaa marka khasbi kara in marka uu dhinto ama geeridiisa kadib in arintii la shaaciyo oo wixii markii hore la dhowraayay maxaa meesha ka saaraya markuu qofkani dhintay?
Sheekadan jirta waxaa weeye horta qolka hore dad saaxibul casri ah oo wax cabiri kara horta wuu jiraa. Waxaa kaloo ku jirtaa ninkan odayga ah ee dadku aakhara iyo wax badan buu xeerin hayaa inuusan gabdhihiisa muxaram u noqonin oo aakhiradiisaa dambe bal inta isagu noolaa wax kastaba ha noqote inuusan dhaxalka wax ka qaadanin isoo heerkiisa muxaram u noqonin oo wax badan buu hadii kama xeerinaya hays ogaado oo adiguna heerka dee nimaan heerka u dhaalan ha kaga dhextagin oo dembigaasi weligiisa halkaa dembiga uu kaga hadhay. Laakiin hadduu dhaxalka wax ka qaato oo heerka muxaram u noqdo weligi ku dhex jiro oo adiga qofkigaa dembiga ugu socdaa.
Guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa oo uu marti iigu ahaa Maxamed Axmed Libin Side oo ah oday Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kismaayo ayaan intaas ku soo koobaya. Inta aan mar kale kulmayna haddii aan laydmo, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh Ramadaan Mubaarak.
taasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo kaga imaanaysay Washington. Intaan mar kale wada ku kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo Ramadaan Kariim.
sodon keda beri intu balan qaaday somali yaa boqorka abaa